Spoštovani sobratje, duhovniki, dragi bogoslužni sodelavci, ministranti, pevci, dragi bolniki in bolnice, vsi častivci Lurške Matere Božje, vsi, ki ste danes tukaj zbrani, lepo pozdravljeni. Gotovo, da vsak izmed nas prinaša s seboj svoj križ, svoje preizkušnje, svoje probleme. Gotovo, da vsakdo kdaj čuti, da so te preizkušnje težke, morda nemogoče in včasih ne vidimo pravega izhoda iz svojih težav. Vendar prav zato je tako lepo, da se posebej ob prazniku Lurške Matere Božje in v spomin na Lurška Romanja, ob svetovnem dnevu bolnikov, invalidov in vseh preizkušenih, zberemo in skupaj izročimo Gospodu svoje križe, svoje življenje z veliko prošnjo, da bi vse to, kar nas v življenju teži in bremeni, bilo vključeno v večni Božji načrt odrešenja. Morda za naše najbližje, starši za svoje otroke, stari starši za svoje vnuke, pravnuke, sorodniki za svoje sorodnike in vsi poznamo toliko bolnih in trpečih, ki potrebujejo naše pomoči in naše daritve. Tudi za letošnje leto bolnikov je Sveti Oče napisal posebno poslanico in sicer je ta poslanica letos posebej namenjena otrokom, tistim, ki so še na poseben način težko preizkušani, saj si sami v marsičem ne morejo pomagati. Sveti Oče Benedikt XVI izpostavlja vidne in neozdravljivo bolne otroke, tiste, ki zaradi posledic popad in vojn nosijo telesne in duševne rane. Pomislimo samo na te, ki smo jih lahko pred kratkim še videli na zaslonih v Gazi, kjer so ti vojaški napadi povzročili smrt in tudi invalidnost, ranjenost tolikih otrok, tolikih nebogljenih žrtev. Spomnimo se tudi tistih, ki zaradi revščine nimajo ne kruha, ne pijače, ki nimajo zdravil in so pravzaprav prepuščeni počasnemu hiranju in umiranju. Kristjani do teh razmer, kot pravi Sveti Oče, ne smemo biti ravnodušni. Posebej je potrebno, da današnje zdravstvene storitve, ki jih omogoča sodobna tehnika, skušamo omogočiti, posredovati tudi v tiste dežele, kjer sami tega ne morejo storiti. Kako lepo je, da se tudi nekateri zdravniki in drugi zdravstveno osebje za določen čas odločijo, da gredo v misijonske kraje, da nekoliko olajšajo trpljenje in bolečino najbolj preizkušenih. V nadaljevanju poslanice sveti oče poudarja, da pomoč potrebujejo tudi družine, ki se spoprijemajo z boleznijo svojih otrok. In s tem tudi z velikim trpljenjem in preizkušnjami. Vsakodnevna požrtvovalnost, stalno prizadevanje v skrbi za bolne otroke pomeni jasno pričevanje ljubezni do človeškega življenja, da vsakemu človeškemu bitju pripada absolutnost in veličina dostojanstva. In ob koncu poslanice sveti oče spodbuja k prizadevanju tudi vseh mednarodnih in državnih organizacij, da se velikodušno in požrtvovalno posvečajo skrbi bolnih otrok, ter izpostavil predvsem tiste v revnih deželah. Ta dan vabi tudi nas k razmisleku o smislu in vrednosti bolezni v teku življenja. Ob tem sveti oče ugotavlja, da se na bolezen nikakor ne uspemo navaditi, ne le zato, ker pač vsi težimo k življenju, k sreči, zadovoljstvu, k miru. Naš notranji čut nam odkriva Boga kot polnost dobrega, kot večno in popolno življenje. In današnji evangelij nam kot odgovor na vprašanje o skrivnosti bolezni in trpljenja predstavlja Jezusa, ki ozdravlja, ki prihaja kot zdravnik naših teles in predvsem naših duš. Gobavost, ki opisuje današnja Božja beseda, je vedno pomenila strahotno preizkušnjo tako za posameznika, ki je to bolezen imel, kot tudi za njegove najbližje. In v stari zavezi, ko ni bilo zdravstvo še razvito in niso imeli možnosti temeljitejših spoznanj in raziskav bolezni njihovih vzrokov, je bila prav ta bolezen najbolj težka, kajti bila je nalezljiva in vsebovala je tudi mnoge podobne bolezni in simptome, kot je gobavost, čeprav so nekatere bolezni bile veliko manj nevarne, predvsem pa nenalezljive, vendar v tistem času so pač duhovniki Aronove vrste bili določeni, da človeku, kjer so se pokazala znamenja na koži, ki so imela zunanje znake gobavosti, da je duhovnik moral tega človeka izločiti iz človeške družbe, moral je pretrgati svoja oblačila, moral je hoditi razmršen in predvsem, če bi se slučajno srečal z zdravimi ljudmi, je moral že vnaprej upiti nečist, nečist, nečist. Bežite proč od mene, da se ne boste nalezli. Vendar v evangeliju vidimo, da je nekdo, ki se ne boji gobavca. Čeprav je ta gobavi človek prekršil postavo, da bi se moral umakniti in se ne približati zdravim ljudem, je gobavec iz evangelija preprosto padel na kolena pred Jezusa. In ne samo, da ga je prosil, ne da mu je rekel, če moreš, ampak je zaupal popolnoma in je uporabil besedo, če hočeš, me moreš ozdraviti. Videl je, da Jezus ima to moč in njegova vera mu je pomagala, da je bil v hipu ozdravljen. In čeprav je dobil naročilo, naj ne govori o tem, ampak naj se po Mojzesovi postavi pokaže duhovniku in ta lahko razveljavi tisto zahtevo, da je obredno nečist in življenjsko nevaren, je preprosto začel na vsa usta oznanjati, tako da Jezus ni več mogel iti v mesto in izpolniti tisto, kar je želel izpolniti. Dragi bratje in sestre, Jezusovo poslanstvo se v teku času v moči Svetega Duha nadaljuje v delovanju zakramentov cerkve. V njih posreduje svoje življenje množicam ljudi ter pomaga do zdravja in deli tolažbo neštetim bolnim osebam in številnim cerkvenim ustanovam. Po besedah svetega očeta mnogi duhovniki, redovniki in laiki na vseh koncih sveta dajejo Kristusu, resničnemu zdravniku naših teles in duš, na razpolago svoje roke, svoje noge, vse svoje sposobnosti, zato da bi v Kristusovem imenu lahko pomagali ljudem, ki si sami ne morejo pomagati. Morda ste že slišali, kako je Frančišek Asiški, veliki ubožec iz Asizija, ki je imel sicer priložnost in možnost, da bi postal bogat in podedoval veliko premoženje po svojem očetu, videl, koliko krivic se dogaja, koliko ljudi je zaradi tega preizkušanih, ponižanih do kraja, zato, da je njegova družina bogata. In zato je na trgu v Asiziju v nekem trenutku preprosto odložil vsa svoja oblačila in jih dal pred očetove noge in rekel, sedaj je samo nebeški oče, moj pravi oče. Vendar je potreboval Frančišek še dozorevanje, zato da je res popolnoma zaupal v očetovo voljo, v očetovo delovanje. In to se je preizkusil, ko se je srečal z Gobavcem. Takrat je Gobavost še obstajala tudi v Evropi. In ko sta se bližala drug drugemu, nekje v bližini Asizija, je rekel, sam kasneje napisal, kako ga je nekaj vleklo proč, beži proč, da se ne boš nalezu, ne bližaj se. Vendar po drugi strani ga je nagovorila posebna Božja milost, da je zaslutil, da sedaj v tem Gobavcu, v tem nemočnem človeku, prihaja k njemu Jezus Kristus. Približal se mu je, ga objel in ga poljubil. Gobavca, vsega v ranah, ga je poljubil in takrat je sam pri sebi začutil, da je poljubil Jezusa Kristusa. Da je bilo to največje srečanje, ki ni bistveno bila njegova dobrota ali usmiljenje do Gobavca, ampak da mu je Gobavec v tistem trenutku dal veliko več, kakor on njemu. Glejte, dragi bratje in sestre, vsi ti prizori tudi iz Lurda, kjer, kot je rekel prelat Franci Vrhunc, so edini gospodje bolniki in ostareli in invalidi, nam kažejo, kako ljudje, ki so zares svoje življenje darovali za skrb za nemočne in uboge in bolne, vedo, da oni prejemajo mnogo več, kot pa dajejo. In danes tudi mi tukaj, kot zbrana družina Kristusovih prijateljev, Božjih otrok ob naši Božji materi, prosimo, da bi mogli, če ne drugače pa, z molitvijo, sklenjenimi rokami, pa tudi z darovanjem svojega trpljenja, nekaj narediti za vse, ki so preizkušani, predvsem za tiste kužne bolnike našega časa, ki so notranje okuženi in si ne morejo pomagati, da bi prišli do Jezusa Kristusa. Naša molitev in žrtev naj jim odpre to možnost. Amen.